Nɔvi nyaselawo, miga gbedoname xɔm tso mia nɔvi kple miabe subɔla Revena Akpɔ, ame yi le mɔ gbɔ be yeakɔ gbedeasia na mi. Gbedeasia ƒe tanyae nye "You are created for good work. You are created for good work." Wowɔ wo hena dɔ nyui wɔwɔ. Mawu wɔ wo hena dɔ nyui wɔwɔ. Mía amegbetɔwo katã Mawu ƒe asi ŋudɔwɔwɔwoe míenye. Susu aɖe te Mawu wɔ amegbetɔ ɖo. Mawu wɔ amegbetɔ be wòawɔ dɔ nyui. Wònye amewo nuteƒe. Yiƒe agbenɔnɔ le anyigba dzia na ɖi Mawu. Menye Mawu ɖeko wɔ amegbetɔ ta asi ɖe yame ko. Amen. Eya ta tanya gbɔgblɔm be "You are created for good works." Míaƒe Mawu nya yi ke dzi míetsitre tsi ge ɖo le Efesoto ƒe agbalẽ evelia, Efesoto ƒe agbalẽ ta ve kpikpi wogblɔ be elabena eya ma ƒe nuwɔwɔe míenye. Wowɔ mí le Kristo Yesu me hena dɔ nyui wɔwɔ siwo Mawu dra ɖo ɖi be míazɔ le wo me la me. Amen. Mawu dre dɔ nyui wɔwɔwo ɖoɖo be míawo míazɔ le wo me. Mawu edre dɔ nyui aɖewo ɖo bena míazɔ le wo me. Susu yi ta wònye nye be taɖodzinu yi te Mawu wɔ xixa ɖoa, Satana Abosam gblẽ taɖodzinu ma me. Ta amegbetɔ ge dze nuvɔ me ye amegbetɔ meganya nu yi ke woyɔna be Mawu o. Eye wo katã wotso Satana gbɔ. Yita wɔ be kristotɔ enea, wɔwoe Mawu yɔ be nanu ye teƒe le anyigba dzi awɔ dɔ aɖi akɔ fia be Mawu ye wɔ xixa. Amen. Mawu ɖiɖi kpa be enye ewo ame yi ke ye yɔ ye wɔ. Eɖe mi tso vivitsi mea, míaƒe dɔ nyui wɔwɔwo, nuteƒe wɔwɔwo naɖi akɔ fia dukɔwo be Mawua nuteƒe wɔla wònye. Eya ta kristotɔ nyenye menye tsɔtsi dede kovo. Ale be míaɖi afia dukɔwo to míaƒe dɔwɔwɔwo me. Gbe xixa na nya bena Mawu nye nuteƒe wɔla. Aleluya. Praise the Lord. Ne míekpɔ Korintotɔ ƒe agbalẽ velia, egblɔ nya aɖe. Korintotɔ ƒe agbalẽ velia, ta atɔ̃ kpikpi wiãdre gblɔ be eya ta ne ame aɖe le Kristo me la, eya nye nuwɔwɔ yeye. Xoxotɔ nu va yi kpɔɖa nuwo katã zu yeye. Ɖe susu me ta kpɔ le gbɔgbɔ ne Korintotɔwo bena ne ame aɖe le Yesu me la, enye nuwɔwɔ yeye. Ne ame aɖe le Yesu me la, enye enu wɔwɔ yeye. Xoxotɔ nu va yi. Nuke nye xoxotɔ? Nɔnɔme xoxotɔ. Agbe xoxo. Eyo ke nye tso satana gbɔ. Nɔnɔme yiwo tso abosanu gbɔ. Wɔwɔe nye nɔnɔme xoxoa. Ya ta Paul be ne ame aɖe le Yesu me la, ezu nuwɔwɔ yeye. Xoxotɔ nu va yi. Enuwo katã wozu yeye. Egɔme nye bena Kristo ƒe nɔnɔme nyui yi ke le si wòkɔ va xixa mee va heku ɖe míaƒe nuvɔwo ta, nenye be míexo Yesu dzi sea, míezu nuwɔwɔ yeye. Enu xoxowo katã nu va yi. Ye enuwo katã wozu yeye. Eya ta nɔvi Kristotɔ nyase la, edɔdasi gã aɖe le mía si. Edɔdasi gã aɖe dze ŋgɔ kpɔ mí abe ame yeyewo ene le Yesu me. Be míatse eku yiwo ke aɖi fia bena míezu nuwɔwɔ yeye. Ya ta Yesu Kristo hã gblɔ bena wo mesina akaɖi tsɔ dana ɖe afia ŋute o. Ke ele be wokɔe da ɖe akaɖi tsi dzi. Be woklẽ ne aƒemetɔwo katã. Wo mesina akaɖi dana ɖe afia ŋute o. Kaɖia tsi dzi wònɔna eklẽna ɖe vivitsi me. Kaɖie nana be vivitsi me gawo dzena o. Ya ta ne wonye be ame aɖe le Yesu me, ye menye ye be dɔ o, menye be susu aɖe te Mawu wɔ ye ɖo o, ke boŋ alea wòle tsa nenema ko gale la, nɔvi nyase la, eŋku ɖe amaŋu sugbɔ. Egbe míame geɖewo míele Yesu me, gake ne wo gakpɔ mí la, agbe xoxoa koe gali, nɔnɔme xoxoa koe gali, etsa gbenɔnɔ koe gali, menye susu ma ta woyɔ mí ɖo. Eya ta wo be ame sia ame yi ke le Yesu me la, ezu nuwɔwɔ yeye. Xoxotɔ nu va yi. Enuwo katã wozu yeye. Nɔvi nyase la, xonyanyayawo, eya ta dɔnyuiwɔwɔ ta ema wuwɔ mí ɖo. Míaɖi akɔfie dukɔwo be Mawu aɖe li. Ye ne mí míaƒe dɔwɔmɔa, Mawu gbɔna ʋɔnudrɔ̃ ge mí. Amen. Ne míegakpɔ kotesi bubu le Colossians 3 verse 10, yi hã gblɔ be, eye mido ame yeye si wowɔ yeye hena asidzedze le ame si wɔe la ƒe nɔnɔme nu. Amen. Eye mido ame yeye si wowɔ yeye hena sidzedze la, sidzedze le ame si wɔe la ƒe nɔnɔme nu. Ame yi ke wɔ mía ƒe nɔnɔme. Mawu menye vivitsi o. Ya ta mate no Kristo maganye vivitsi o. Nɔnɔme yi ke ne le Mawu sia, nɔnɔme ma wo be mí le kɔfie dukɔ. Nɔvi nyase la lɔlɔtɔ. Nɔnɔme ya ke le Yesu si, nɔnɔme ma ye wobe mí ɖe kɔfiamewo, dadavi lɔlɔ, dɔmekɔkɔ, nublanyikpɔkpɔ, dɔmenyonyo, Praise the Lord. Jigbogbo blew. Atufafa. Kokwinyanya. Mwiya uwa. Inye donyo. Yokata mawu omiro. Uba niga nina nakabafo. Le mien yosyo. Nagba mien yon lolofa fako. Novi nya sara loloto. Doto badasi yao. Bawakpare mu. Bataroji mu ikata mawu yo doa. Taroji mu anavama. Ne duko kata. Wan jesi etu miyajiba. Ntafa walanya mawu. Adu tu revnakbo. Nye no banya 024-140-5533. Afato me dugbara. Me dakbana wu. Ba wu nyaga dugu. Bana wu klana duko. Le Yesu Kristu mnyada la fengkoma. Bye bye.